Grimo Uchino.
Pozdravljeni v oddaji o filmih in filmski kulturi. V mestecu ob Azurni obali se je v torek začel 71. mednarodni filmski festival, najpomembnejši festival v svetu sedme umetnosti. Več o tem, katere dobre filme so ponudili uvodni dnevi Kanskega festivala in kakšno obfilmsko dogajanje ga je zaznamovalo, naša poročevalka Ingrid Kovač-Brus. V sredo je v kinu premiero doživel triler Nikoli zares tukaj, ki je lano v Kanu prejel nagradi za najboljši scenarij in igralca. Film bomo v oddaji ocenili, prav tako kot animirano komedijo Jamski človek. Za konec bomo povzeli 64. edicijo festivala kratkega filma v Oberhausnu. Podajmo se v mestece ob Azurni obali, odkoder festival spremlja radijska urednica Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lep pozdrav v Kan.
Lep pozdrav iz Kana, tebi in vsem, ki imate radi film.
Smo v četrtem dnevu festivala, pa predlagam, da se posvetiva najprej glavnemu tekmovalnemu programu, v katerem je, kot si v informativnih oddajah že poročala, nekako prvi vtis, da je zapihal svež veter z vzhoda.
Ja, gledamo res dober tekmovalni program in svež veter je zapihal iz vzhoda, iz evropskega vzhoda, tokrat ne iz Romunije ali Madžarske kot v zadnjih letih, ampak iz Rusije in Poljske. Dva filma, ki zaenkrat res izstopata iz tekmovalnega programa, sta oba črno-bela, oba izhajata iz glasbe in oba sta tukaj že ljubljenca kritike. Prvega podpisuje v Angliji živeči Poljak Pavel Pavlikovski, režiser z Oskarjem nagrajene Ide. To je film Hladna vojna. Pavlikovski ga je postavil v prvi dve desetletji po prvi svetovni vojni, nekako med Varšavo in Pariz, in v filmu na izjemno lep način pokaže, kako oblast uporabi glasbo, ljudsko glasbo in seveda glasbenike za svojo promocijo. In ve se, kdo je močnejši v tej igri. No, drugi film pa je ruski, posnel ga je režiser Kiril Serebrenikov, ki ga v Kanu, kot vemo, ni, ker je že nekaj časa v hišnem priporu in tam je tudi dokončal svoj film Poletje. Tudi on je v ospredje svojega filma postavil glasbo v 80-ih v Leningradu. Tukaj pa gre za neodvisno glasbeno sceno. Film je imeniten preplet zahodne in vzhodne glasbe, v ospredju pa legendarni ruski pevec Viktor Coj, morda ga kdo od poslušalcev tudi pozna. No, oba filma na neusiljiv lep način pokažeta utrip časa na vzhodu Evrope, okolja, oba sta zelo lirična, intimna, tudi zaradi dveh lepih, tragičnih ljubezenskih zgodb.
Pa da bi ugibali, kateri film bo prihodnjo soboto prejel prestižno Zlato palmo, je seveda prezgodaj, pa tudi sicer se v Kanu napovedi redko uresničijo. Zanima pa me, kateri film se je tebe v glavnem tekmovalnem programu doslej najbolj dotaknil?
No, tokrat bi se kar strinjala s svojimi kolegi kritiki, nekako res izstopata Pavlikovski in Serebrenikov. Vse omenila pa bi še tudi pri nas dobro poznanega režiserja Sergeja Luznico, v Ukrajini rojenega režiserja, ki tudi živi na zahodu. On pa je tokrat odprl sekcijo Poseben pogled in sicer s filmom Donbas. To pa je političen film, nekakšen komentar dogajanja na vzhodu Ukrajine, na meji z Rusijo, kjer že od leta 2014 ljudje umerajo, izginjajo, daleč od oči medijev in svetovne javnosti. In njegov film je nekakšen klic, poziv, ki ga je ta znani dokumentarist posnel v svojem počasnem slogu. V enem stavku Luznica v svojem novem filmu Donbas prikazuje, kako naj bi izgledal konec sveta.
Pa morda še za konec. Kaj pripravljajo nastojnici Slovenskega filmskega centra in katere domače filme bodo predvajali na tržnici?
No, usporedno s festivalom tukaj v Kanu že 60 let približno poteka usporeden del festivala, to je največji filmski market na svetu, ki ima 20 tisoč udeležencev, tukaj prikažejo 4000 filmov, 1500 filmskih projekcij, že dolgo tukaj sodeluje tudi Slovenski filmski center, letos s 4 filmi, ki jih bo ponudil prikazovalcem direktorjev festivalov. Kan je odlična promocija in od tukaj slovenski filmi pogosto odidejo na prestižne festivale, tu dobijo vabila za Karlove Vare, Benetke, Sarajevo. Letos v ponedeljek pa bodo ponovno tujim producentom ponudili Slovenijo kot deželo, v kateri je prijetno in sploh v vseh pogledih primerno snemati filme. Skratka, Slovenija kot filmska lokacija.
Pa morda v prihodnje bo kakšen film, ki ga bomo videli v Kanu, posnet tudi v Sloveniji.
No, vsi želimo si tudi kakšnega slovenskega filma v Kanu. Mogoče naj samo spomnim, da natanko pred 20 leti je bil tukaj v uradnem tekmovalnem programu v sekciji kratkih filmov zelo uspešno prikazan film Zdravka Barišiča Balkanska ruleta.
Ingrid, lepo zdrav Kan, pa se slišimo prihodnji teden, ko boš obširneje predstavila program, kajti festival se bo prevesil že v drugo polovico.
Mogoče samo še to, zdajle, ko se pogovarjava, čakamo na projekcijo filma Knjiga podob Jean-Luca Godarja, ki je spet gost Kana. 87-letni novovalovec ima tu poseben status tudi zato, ker je bil eden od tistih, ki so leta 68 ustavili Kanski festival. Letos so mu namenili tudi vizualno podobo njegovemu filmu Nori Piero. Danes si bomo ogledali njegov film Knjiga podob, pričakujemo nekakšen esej. Jean-Luca Godarja najbrž v Kan ne bo, v zadnjih 20 letih ni prišel nikoli in če bi prišel, to bi bilo pa res veliko kansko presenečanje. Where do you spend your time?
What do you do? All day long. Ostajamo v Kanu, kjer je bila premierno pred letom dni predstavljena kriminalna srhljivka Nikoli zares tukaj, ki jo je Lynn Ramsey režirala po noveli Jonathana Amesa. Ta teden pa je doživela premiero še v naših kinematografih. Ogledal si jo je Gorazd Trušnovec.
Joaquin Phoenix igra Joeja, nekdanjega vojaka in agenta s posttravmatsko stresno motnjo. Preživlja se z iskanjem izginulih deklet, ki so najverjetneje postala žrtve trgovine z belim blagom in pri tem ne izbira metod. Brutalnost izbija z brutalnostjo. Ko dobi nalogo, da poišče in reši ugrabljeno senatorjevo hčer, kar preraste v zaroto širših razsežnosti, se začne krhka meja med realnostjo in njegovimi fantazmami rušiti in Joejevi notranji demoni planejo na dan s polno močjo. Kriminalna srhljivka Nikoli zares tukaj, ki jo je Lynn Ramsey režirala po noveli Jonathana Amesa, je bila premierno predstavljena pred enim letom v Kanu. Film je doživel stoječe ovacije ter dobil nagradi za najboljšega igralca in scenarij. Kar zadeva Joaquina Phoenixa v glavni vlogi, je to gotovo še ena v nizu njegovih impresivnih igralskih upodobitev notranje rezervanih protagonistov. Glede scenarija pa nisem prepričan, da je to najmočnejši adut filma. Jasno je, da gre v avtorskem postopku škotinje Lynn Ramsey, ki je s svojimi dozdajšnjimi dramami ena od zanimivejših sodobnih filmskih avtoric za vznemirljivo dekonstrukcijo zelo zguljenih žanrskih obrazcev, vendar se resnična moč filma Nikoli zares tukaj skriva v njegovi vizualizaciji. Natančneje, v skoraj ekspresionistični raziskavi moči filmskega jezika in njegovih ključnih izraznih sredstev. Delo bi lahko primerjali z vrtoglavim toboganom, po katerem se s sapojemajočim tempom spustimo v notranjost razkrajajoče se psihe glavnega junaka. Ta definicija morda zveni nekoliko pompozno, vendar je v sodobni filmski produkciji osupljivo malo avtorjev, ki bi se polno zavedali potenciala audiovizualnih sredstev, da se z njihovo uporabo preseže tista osnovna pripovedna raven in naslika neki specifičen notranji svet. Od publicističnih primerjav, ki so se že prilepile na film Nikoli zares tukaj, mi je osebno najbližja tista z modernističnim slikarstvom Francisa Bacona, ki je skozi ploskovno deformacijo figur, časa in prostora silovito izražal neko nevidno, a močnejšo resničnost in seveda ne preseneča, da je Bacon tudi ena od ključnih referenc za ustvarjalnost Davida Lyncha. V premislek bi nemara veljalo vključiti še Jamesa Joycea in zanimivo dejstvo, da so vsi poskusi filmskih realizacij njegovega literariziranega oblikovanja toka zavesti bolj ali manj neuspeli, oziroma so ostali čisto na kinematografskem obrobju, razen adaptacije novele Mrtvi Johna Hustona, kar kaže na zahtevnost poskusa vizualizacije vprašanja, kako je strukturirano nezavedno. Če ostanemo pri tem pojmu, celovečerec Lynn Ramsey zanimivo združi najnižje primarne nagone preživetja, maščevanja, seksualnosti in nasilja in jih preseže s skoraj sublimno stilizacijo. S šokantnimi montažnimi rezi, izogibanjem pojasnjevanju in posameznimi prizori, ki delujejo kot filmi znotraj filma, pa ustvari mozaik, ki je bolj kot z neko konvencionalno pripovedjo primerljiv z esejem ali poemo. Film Nikoli zares tukaj, ki že z naslovom namiguje, zakaj v delu zares gre, je drzen in izstopajoč vizualni poskus, vendar nisem prepričan, da kljub nesporni nadarjenosti in naporu vpletenih resnično presega raven kuriozitete.
Šef! Čas je zalov!
Nima vzgodi dolgi. Tako, sulice v roke.
O, špičasta je.
Ste vsi zamenjali gate?
Ja, jaz sem jih z njim.
Pozabite.
Ste se kdaj vprašali, kako je nastal nogomet? V bogati domišljiji režiserja, scenarista in producenta Nika Parka ter drugih ustvarjalcev animacijskega studia Aardman, znanega po zgodbah priljubljenega Backa Jona, divjih avanturah Walesa in Gromita ter legendarnih kokošk na begu, ki so orale ledino pri uvrstitvi animiranih filmov med oskarjevske kategorije, so nogomet poznali že naši daljni predniki. Tisti, ki so še živeli v jamah in na njihove stene risali svoja doživetja. Animirani film Jamski človek si je ogledala Gaja Pešel.
V jami živi tudi prazgodovinski najstnik Dolgi s svojim zvestim spremljevalcem divjem prašičkom Pujsom, le da njegovo pleme nogometa ne pozna več in brcanje žoge na slikarijah prednikov zamenjuje za lov na zajce. Njihov kolektivni spomin pa se znajde na preizkušnji, ko nekega dne v njihovo kameno jamsko idilo udre nekaj strašanskega – Bron. Točno je, po Bronu hlepeč pohlepni lord Snop iz bližnjega mesta Brongrad, ki se hoče polastiti jame, da bi lahko, jasno, nakopal še več Brona. In edina rešitev za pretreseno Dolgijevo pleme, skupinico stereotipno simpatičnih jamskih posebnežev, ki si želi samo v miru živeti na svojem, je, da se spopadajo s svojo preteklostjo, odigrajo nogometno tekmo svojega življenja in seveda zmagajo. Jamski človek, ki je na kinematografske sporede premišljeno prišel v letu bližajočega se svetovnega nogometnega prvenstva, je preprosta, srednje duhovita družinska animirana pustolovščina o moči kolektivnega duha in vere, da so sanje dosegljive, če vanje verjameš in če zanje tudi trdo delaš. Ustvarjalci so v film bolj ali manj posrečeno vpletli številne navezave na konkretni nogometni svet. Kraljica bronastega ljudstva se na primer imenuje UFIFA, kar se izgovori enako kot Mednarodna nogometna zveza FIFA. Nogometno moštvo v Brongradu je realno bronasti in tako naprej. Pri tem pa so nekoliko pozabili na samo zgodbo. Ta je tako zelo predvidljiva, da niti nekaj posrečenih gengov ne zadovolji vsaj malo starejšega občinstva, kar je sicer ena od najboljših značilnosti dozdajšnjih Aardmanovih projektov. Film Jamski človek je pri nas mogoče videti le v sicer čisto solidni, sinhronizirani različici, namenjen pa je otrokom starejšim od 6 let. Pri tem se, čeprav je nehvaližno biti bolj papeški od papeža, pojavi tudi vprašanje, ali se zelo pogoste in ne vedno ravno najboljše utemeljene kletvice kreten ne bi morda dalo zamenjati s čim bolj prijaznim, saj se takšna mimogrede raba lahko hitro usede v otroška ušesa in čisto brez potrebe prenese v njihovo vsakdanjo govorico. A to je že tema za kakšne druge priložnosti.
Najstarejši in najimenitnejši festival kratkega filma na svetu, ki se je začel s podpisom znamenitega Oberhausenskega manifesta, je letos praznoval 64. obletnico. Ob tej priložnosti so rednemu tekmovalnemu programu, izboru predstavljanja filmskih arhivov po svetu ter prodornih ustvarjalcev in ustvarjalk na področju kratkega filma dodali novo kategorijo. Poimenovali so jo Pogojni kino, triletni program Film v živo, ki razmišlja o vlogi kina in gibljivih podob v digitalni dobi. Na festivalu Oberhausenu, ki se je sklenil v minulem tednu, je bila Tina Poglajen.
Pogojni kino je naslov triletnega projekta finskega umetnika, filmarja in kuratorja Mike Tanila. Po njegovem mnenju prihodnost filma še zdaleč ni v ta hip izjemno priljubljenih visokorealističnih gledalskih izkušnjah, na spletu, v 3D spektaklih in navidezni resničnosti. Vse to je po njegovem od filma kot ideje neskončno daleč. V pogojnem kinu tako razmišlja o vlogi filmskega prostora kot postindustrijske dejanskosti, da bi naslovil vlogo filma in gibljivih slik v digitalni dobi, pa je na festivalu uprizoril film v živo. V programu, posvečenem ameriškemu umetniku Petru Millerju, se eden izmed filmov Barvasto steklo tako na primer začne z napisom, ki operaterju naroča naj odstrani objektiv in na platno projicira notranjost filmskega projektorja. V njegovem najnovejšem delu v projekciji sodeluje tudi občinstvo. Filmska projekcija tako postane performance. Filmska dela so na festivalu predstavili v tradicionalnem filmskem prostoru, vendar z gibljivimi slikami, ki niso dokončne, temveč so tekoče, se še razvijajo, ki so improvizirane ali celo interaktivne. Zanimivosti so se letos našle tudi v tekmovalnem programu. Nemški filmar Willy Hans je že leta 2013 začel ustvarjati trilogijo z naslovom Satanska gošča. Delno ironični naslov ustreza načinu, kako režiser in scenarist vedno znova zasnuje svoje filme. Vpogled v nemško družbo, ki ga ponujajo, je namreč zelo resen in celo tragičen. Po drugi strani pa so posamezniki, ki v njegovih filmih nastopajo, s svojimi posebnostmi tudi igrivi in zabavni. Willy Hans v svojih filmih vedno znova preiskuje skupnosti, družine, kmetije in podobno. Njihovi člani vsak dan delajo najrazličnejše stvari, nacistično salutirajo, imajo pevske vaje in oprezajo za drugimi. Ob koncu dneva pa se vsakič, kot da se ne bi nič zgodilo, skupaj zberejo ob idilični večeri. Willy Hans.
I think the communities reflect on society.
Mislim, da skozi skupnost lahko veliko povemo tudi o družbi. Skozi opazovanje majhnih skupin lahko veliko izvemo, kako se v družbi vedemo na splošno. Družina je najmanjša celica družbe. Zanima me torej, kako skupaj živimo, kako se med seboj razumemo. Filme Satanske gošče sem vsakič zasnoval kot en dan. Popoldne se zasliši prelepa glasba in vsi liki, ki jih je prej odnašalo vsak sebi, so spet skupaj. Uživajo v nekakšni lažni katarzi. Takšen film moraš končati z večerjo, tako se namreč konča dan.
You have to end with a dinner, you know, it's armed as, you know, you end your day with that.
V filmih Willyja Hansa zanimivo vlogo igra tudi zvok. Ponavljajoči se glasni koraki v hiši ustvarjajo občutek tesnobe. Zvoki prehranjevanja, s katerimi se konča vsak film, pa delujejo kot igriv komentar na človeškost nastopajočih likov. Lahko bi trdili celo, da Willy Hans skozi zvok v svojih filmih pripoveduje še eno zgodbo. Podobno velja tudi za klasično glasbo, ki povezuje trilogijo filmov Satanska gošča.
Well, the term thicket or in German Dickicht is
beseda gošča je zelo staromodna. Ljudje je ne uporabljajo več, pripisujejo jo 17. 18. stoletju, pravljicam bratov Grimm ali obdobju romantike. S tem obdobjem sem se čutil povezanega, zato sem izbral Schuberta, ki je v Nemčiji najpomembnejši romantični skladatelj. Mislim, da filmom njegova glasba zelo pristaja, tudi v smislu besedil, ki vedno pripovedujejo o hrepenenju, ljubezni, obupu, temah, s katerimi se ukvarjam tudi sam. Po drugi strani sem v tretjem delu uporabil tudi tehno glasbo. Poskušal sem ustvariti neuravnovešen glasbeni kolaž, ki pa na nek način vseeno sodi skupaj. Tehno je zelo nemška glasba, Schubert je tudi zelo nemški, če tudi nas zaboli v ušesih, ko ju slišimo skupaj.
Majceni, a vplivni festival kratkega filma v Oberhausnu, ki ga je revija Filmmaker lani uvrstila med 25 najbolj cool filmskih festivalov na svetu, bo s svojim zanimivim izborom filmskih gostov in dogodkov, navdušujočim filmskim programom in tematikami, ki se jih loteva, svojo pot očitno uspešno nadaljeval tudi v 65. letu.
Preden se od vas poslovimo, smo pripravili novico o filmskem tednu Evrope, ki se je začel na Dan Evrope 9. maja. Projekcije 22 sodobnih filmov, ki so prejeli evropska sredstva, bodo potekale do 27. maja. V Art Kino mreži po vsej Sloveniji si bodo gledalci lahko znova ogledali evropski film in komedijo lanskega leta, švedsko satiro Kvadrat Rubna Östlunda. Oceno filma lahko poiščete v našem spletnem arhivu 4D.
Poslušalci in poslušalke, s tem smo prišli do konca oddaje Gremo v kino. Pripravil sem jo Urban Tarman, brala sta Eva Longika Marušič in Ivan Lotrič, glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, za mešalno mizo je bil Vojko Kokot. Želimo vam lep filmski konec tedna in bodite z nami tudi prihodni petek, ko bomo dan pred podelitvijo nagrad znova poročali s Kanskega filmskega festivala.